Mani sauc Elvira Škutane, un es nodarbojos ar vitrāžu izgatavošanu. Strādāju Tiffany tehnikā. Jābūt saules gaismai, jo kamēr vitrāža guļ uz galda, nu, tā ir vienkārši stikls. Bet pamodas, kad ir saules stāri.
Krāslaviete, stikla dekora veidotāja Elvira Škutane, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra rīkotajā konkursā Latgales reģiona uzņēmēja gada balva nominācijā gada amatnieks šogad guva galveno balvu.
Vitrāža ir brīnums mana dzīve.
Viņa ļoti aktīva, gan strādā, gan meistarklases. Viņai tas viss patīk, to, ko dara cilvēks.
Viņai tagad ir uz viļņa augšējās daļas. Tāda radoša viņa ir. Viņa to nav mācījusi. Bet tā attīstās intensīvi.
Tā sava kolēģa un novadniece Elvīra Škutāne raksturo Krāslavas keramiķi Olga un Valdis Pauliņi. Pašu Elvīru sastopu Krāslavas amatnieku kopīgajā mītnē Krāslavas amatniecības centrā, gatavojoties kārtējām radošajām darbnīcām.
Šodien ir stikla mozaikas meistarklase. Pēc izvēles taisīsim vai paliktnī krūzi, vai spoguli.
Stikla dekora veidotāja Elvīra Škutāne par gada amatnieku titulu nedaudz pārsteigta, bet gandarīta.
Tā kā es nodarbojos ar to tikai 3 gadi, es uzskatu, nu, varbūt par agru. Pieredzes maz, bet pēc darba skaita, cik es par šo laiku izgatavoju izstrādājumus, ļoti daudz. Es ļoti lepna par sevi. Tas ir kaut kāds jauns, jo, kad man jau nominēja, tad bija jau balva viena no keramikiem. Saka, nu beidzot kaut kas cits, nevis keramikas, jo šeit ļoti daudz keramiku un ļoti daudz darbu, bet tieši vitrāža laikam, nu tas ir retums tomēr, varbūt tāpēc.
Sākumā jāizgatavo skīci, pēc tam jāizgriež katru stikla fragmentu, pēc tam tās ir noslipēts, ietic speciāla vara lenta, un tad tikai salikts viss kopā un salodēts ar lotāmuru un lotālvu. Un redzēt galo rezultātu var tikai tad, kad paceļ un paskaties.
Jo tā kā mākslinieca nonākusi līdz vitrāžu veidošanai, Elvīra saka, ideja rasta nejauši internetā. Tā radusies vēlme roku šajā amatā iemēģināt pašai, līdz hobijs pārvērtās par pamatnodarbošanos.
Piedzimu laukos un iemācīties darīt kaut ko ar rokām man nebija nekāda problēma.
Pamanīju internetā, YouTube, tādu video filmiņu, kā izgatavo vitrāžu. Es paskatījos, tomu es arī varu un es arī gribu. Un saku meklēt materiālus, instrumentus, jo Latvijā to nevar nopirkt. Atradu Polijā, Vācijā, mēģināju, vīrs palīdzēja, man atbalstīja. Pirmais stikls bija, viņš atnesa no Škiūne vecu stiklu. Stikla griezēju, man nekas nesanāca, bet tagad es jau labāk nekā vīrstu daru. Un kad manas paziņas teica, ka grib kaut ko nopirkt, man arī bija tāds brīnums, ka nu kā, manu darbu nopirkt. Līdz šim nodarbojos arī ar fotografēšanu, man bija tas status individuālais komersants. Tā kā saku pārdot un tā, pēc tam aizgūju no darba pēc gada. Sajūtu, ka es gribu velti tam vairāk laikā nekā tikai pa brīvdienām un vakaros.
Cik darbu tapis pa šo laiku, Elvīra vairs uzskaitīt nevar, tāpat vietas un valstis, kur tie aizceļojuši. Ziemassvētku laikā topā eņģeļi un ne tikai.
Man pa visiem darbiem prieks, jo krāsains stikls, kad skatās uz sauli, viņš mirds. Ir gan Kanāda, gan Amerika, gan Austrija, gan no citas Eiropa valstis un pa Latviju daudz vietas. Mūsu cilvēki aizsūta saviem radiniekiem, bērniem. Tie dekori ir arī Latviju zīmes, ļoti patīk. Oi, nu, Ziemassvētki, tas ir noteikti engelīši. Daudz es izgatavoju, nu, nezinu, nu, varbūt vairāk nekā 100, jo tas ir tāda dāvana, laikam, klasika, kā engelīti. Var, nu, ar tādu, kā novelējumu cilvēkiem.
Un arī auskari tagad nesen, saku, izgatavot auskari.
Tas ir mans prieks, mana harmonija, mana laime.
No krāšņo vitrāžas stikla piepildītās Krāslavas, Silvija Smagara, Latvijas radio studijā Latgalē.